Jūs girdite Marijos radiją. Dabar yra 9:00.
Girdėsite laidą Ganytojo žodis.
Mėly Marijos radijo klausytojai, man labai smagu, kuomet Lietuvoje vyksta toks didžiulis renginys Lietuvos jaunimo dienos, sveikintis su mūsų vyskupu Kęstučiu Kėvalu. Gerbėjas Zikristė, ekscelencija.
Per amžius amen.
Kokios nuotaikos vykstant šioms jaunimo dienoms?
Taigi, be abejo pakilios, atrodo, kad visi esam nešami ant sparnų džiaugsmo, tos bendrystės patirties, nes kada matai aplink save tiek besišypsančių jaunų žmonių, iš tikrųjų atrodo, kad šis pasaulis ko ne kitoks persikėlė vos nei kitą planetą staiga per dieną. Taip atrodo, nedaug mums reikia, kad pasaulis atrodytų ne tik tai šią šventės dieną taip, bet ir per kitas dienas. Tai nuotaika labai pakili, šventinė, džiaugsminga, netgi apsvaigę šiek tiek visi einam nuo džiaugsmo.
Šių jaunimo dienų tema yra Jūs aš draugais vadinu. Šiuo žodžius pasakė viešpats Jėzus. Ką jums asmeniškai reiškia šie žodžiai?
Reiškia nepaprastą artumą ar pasitikėjimą žmogumi. Turbūt vienas iš stipriausių epitetų žmogui skirtų iš viešpaties yra šitas. Jūs aš draugais vadinu. Mums bendrystė iš tikrųjų yra kaip vaistas, kaip, sakytume, gydimas, nes negera būti žmogui vienam, tai yra žmogaus prigimtis, kad mes kiekvienas ilgimės bendrystės ir ypatingai gilios bendrystės. Turime daug žmonių, kuriuos vadinam pažįstamais, kuriuos esam matę, su kuriais kalbėję, bet draugais vis dėlto pavadint žmonės, gali tik tai tada, kai esi, kaip armėnų patarlė sako, suvalgęs daug druskos su jais. Tai reiškia, kad praėjęs tam tikrą kelią, nebūtinai tik tai džiaugsmingą, bet taip pat ir kartais tokį, kur reikėjo spręsti dalykus, bet ta bendrystė, jinai gilina žmonėse gebėjimą tiesti tiltus vieni kitus. Ir kai Jėzus mus draugais vadina, tai reiškia, kad Jis pats pirmas tiesiai mane tiltą, norėdamas, kad aš atsiliepčiau į tai. Mes gaunam šitą epitetą su avansu. Jis yra man padrasinimas. Jeigu jis mane draugu vadina, tai kaip man nevadinti jį draugu? Ir koks yra padrasinimas? Iš tikrųjų labai intymus guodžiantis epitetas, kuris sako, kad Dievas yra labai arti žmogaus, bet jis nėra nutolęs danguose, visa ką apimantis visatos principas, bet mylintis asmuo, kuriuo galima bendrauti, užmegzti ryšį, kuris mane gydo savo kalbėjimu, guodžia savo artumu ir įkvėpia mus savo tikėjimu manimi.
Ekscelencija, sakykit, bet vis tiek tas sakinys, jūs aš draugais vadinu, galioja ir tokioj paprastoj draugystėj, žemiškoj draugystėj.
Taip, tas ir įdomu, kad Jėzus naudoja to žemiškos bendrystės pačius stipriausius simbolius. Pavyzdžiui, brolio ir sesers įvaizdis, šeimos įvaizdis arba sutuoktinių įvaizdis, nes vėlgi mes kaip bažnyčia esam Kristaus sužadėtiniai ar sužadėtinė. Tie patys stipriausi įvaizdžiai buvo Jėzaus panaudoti, kad aprašyti tą bendrystę, kurią Dievas nori megzti su žmogumi. Jisai beldžiasi į žmogaus širdies duris ir jo didžiausias troškimas ir lūkestis, kad tos durys bus atidarytos, kad mes kiekvienas, na, tikrai atsiversim tai draugystį, nes jis siūlosi į draugus su šitu sakiniu. Jūs aš draugais vadinu, o kaip jūs mane vadinat? Aš draugas jums, ar galbūt esu tik pažįstamas, o gal esu tik tai svetimas, o gal iš viso bejoja žmogus, kad taip yra įmanoma, ar aš esu. Taigi, kiek yra skirtingų lygmenų ir jūs aš draugais vadinu, yra vienas iš stipriausių. Turbūt galima būti palyginti su žadėtuviu, su toktiniu simboliu, kuris irgi laiks nuo laiko pasirodė toj, na, bibliniai vartosenoj šios bendrystės aprašyme.
Mes turbūt irgi savo gyvenime sutinkam įvairių žmonių, kuriems išdrįstam pasakyti, tave aš draugu vadinu. Koks yra draugas vyskupas Kęstutis? Kokie yra draugai vyskupo Kęstučio? Ar keitėsi draugai tada, kada jūs buvot tiesiog Kęstutis? Ar keitėsi, kai jūs tapot kunigu, vyskupu?
Turiu draugų iš visų savo gyvenimo epizodų. Ir tada, kai buvau tik Kęstutis, ir tada, kaip kunigas Kęstutis, ir aišku, kaip vyskupas. Mano kai kurie draugai iš tikrųjų nuo pat vaikystės mane lydi. Esu tikrai labai dėkingas Dievui, kad turiu juos savo gyvenime. Kaip kunigas, aišku, neišvengiamai susitinki nepaprastai daug žmonių. Ir tikrai draugų geografija ir savo augimo, na, prasiplečia. Mano atveju tai esu tikrai labai džiaugsminga, kad mano draugai nėra tik ir iš Lietuvos, bet ir teko studijuoti Jungtinėse valstijose ir ten susirasti tokių puikių žmonių draugų, kurie, na, atvažiuoja mano gyvenimo lemiamais momentais pabūti prie manęs ir pastovėti, kaip ir dabar visai neseniai į vyskupo šventimus atvyko. Kai jie atvyksta tokį atstumą, tikrai supranti, kad jie ir mane draugų laiko, aš jiems svarbus, bet koks aš turiu būti dėkingas jiems už tą draugystę, kurie, tiesą sakant, nors ir skiriama vandenynu, bet yra tokia, kurią gali jausti kiekvieną dieną, nes galiu bet kurią dieną pakelti telefoną ir skambinti. Aišku, draugai yra vis dėlto žmogaus gyvenime netokie gausūs, kaip pažįstami. Dėl to, kad visgi ir nebūtų turbūt to fizinio laiko, kad nueiti su žmogum tą kelionę, kad pavadinti jų draugu. Bet mano gyvenime dažnai taip atsitinka, kad vis dėlto tie žmonės, kurie šalia pakeliauja, pabūna, nejučia tampa draugais, ne dėl to, kad ten mes kokį nors laiką specialų skyrėme, arba buvo kokie nors dalykai specialiai su kurti, kad ta draugystė įsikurtų. Dažniausiai tai yra darbo, pomėgių, įvairių užsiėmimų draugai, kurie ėjo tuo būdu kartu ir tada liko tas prisiminimas visam gyvenimui ir bendrystė visam gyvenimui. Pavyzdžiui, teko dirbti jaunimo centre Kauno arkivyskupijos ir tenai ta komanda, kuri dirbo, man visam gyvenimui tapo draugais. Marijos radijas, vėlgi žmonės, su kuriais teko dirbti, draugai. Aiškiai gali pavadinti žmonės, kurie tave supranta, kurie matė tave ir džiaugsmo dieną, ir netokią džiaugsmo, ir apsiniaukusi veidą, ir kurie vis dėlto liko šalia, suprato žmogiškumą, palaikė, neatstūmė ir toliau bendrauja. Tai reikia juos gerbti už kantrybę ir už tokią meilę, nes meilė nėra vien tik tai emocinis pasirišimas, bet meilė vis dėlto yra apsisprendimas. Ir jeigu žmogus šalia liko, net nežiūrint mano užimtumo, kunigo arba dabar vyskupo, kiek kartų aš turėjau atidėlioti ir susitikimo laiką, toks žmogus, jeigu tą ištvėrė, tai tikrai yra draugas, nes jisai giliai suprato, nepasipiktino. Ir tokie draugai tokie simpatiški, kad kartais net graudu kalbėti kaip gražu.
Kas jūs labiausiai džiugina, kai jūs susitinka tuos savo draugus?
Džiugina, kad mūsų gyvenimo kelionės eina paraleliai. Bet tu gali pasidalinti tomis patirtimis, nežiūrint, kad praleistas galbūt ir pusmetis nesimačius ar net ilgiau, kad gali dalinti savo gyvenimu. Ir šitas dalinimasis žmogui duoda supratimą, kad jis nėra vienas šitoj planetoj, kad tie mūsų pasauliai su žvaigždėm ir planetom skirtingom vis dėlto kažkokiu būdu susilieja. Jie turi sąsajas. Ir žmogui ta patirtis iš tikrųjų yra gelbėjanti, guodžianti. Nes mes repetuojame intensyvę bendrystę, kurią tikime būsiant dangaus karalystėje. Kitai žodžiais tariant, mes esame bendrystės praktikoj, kuri parodo mums, kas bus toj tikrovėj, kur bendrystė bus visiška, absoliuti ir galutinė. Taigi, jeigu pasiseka suartėti su žmogum, iš tikrųjų, tam tu išgyveni dangaus blyksnį. Nes kasgi yra dangus, jeigu ne absoliuti bendrystė su Dievu ir su kitu žmogum. Kitai žodžiais tariant, galbūt, jeigu taip žemiškais simboliais, visi išteka ir veda už visų.
Jeigu dabar jūsų jaunas žmogus paklaustų, kuris ieško Jėzaus, kuris nebūtinai yra jį sutikęs gyvą į Dievą, bet jis jo ieško, ar gali tai būt, kad jeigu jis į savo gyvenimą įsileis Jėzų, kai kurie jo draugai atsitrauks?
Tam tikra prasme taip, nes tai yra egzaminas. Aš ne kartą esu girdėjęs iš žmonių, kad jie turėjo tą patirtį. Bet vėlgi tie žmonės, kurie pažįsta Jėzų, jie supranta, kad kai kurie jų draugai taip prieštarauja tai bendrystei, kad tenka jiem irgi patiems šiek tiek atsitraukti ir laukti, kol tie žmonės ir turės tą patirtį. Nes čia vis dėlto yra unikali žmoguje, na, patirtis, atsivertimas, netgi drama, kuri keičia požiūrį į pasaulį, kaip aš matau žmonės aplinkinius, kaip aš matau aplinką ir kaip aš suvokiu save. Ir jeigu ten vis dėlto ta bendrystė disonansas jos, arba ta bendrystė disonansuoja, prieštarauja, na, ji gali tekt nutraukti netgi, tokiu atveju būna. Bet visos draugystės Jėzaus yra perkeičiamos į daug galingesnį intensyvumą. Mes nebešnekam tik apie orą, apie kainas, apie automobilių markės arba rūbų spalvas, kurie tinka šiems metams. Mes šnekam, kas mes esam, kuo gyvenam, ką jaučiam, ir tai yra daug galingesnis lygmuo. Tai faktiškai tu įžengi žmogaus širdį, o ne tik tai matai išorę. Nes visgi turim pripažinti, nemažai draugysčių yra pagal išorę. Tai, ką žmogus dėvi, kam jis priklauso, kokius turtus turi, kokios namos gyvena ar kokiam darbe dirba. Gaila, kad pagal tokį motyvą žmogus yra pasirenkas, bet dėja tokia tikrovė. Ir jeigu Jėzus įeina į tą bendrystę, faktiškai tu kalbėsi ir apie rūbus, ir apie automobilius, ir apie namus ir darbus, bet tas kalbėjimas yra daug intensyvesnis, nes tu jau kalbėsi ne tik tai kūno prasme, kaip Paulius sako, bet ir dvasinė prasme. Tu esi žmogus, kuris įžengė į pačią slapčiausią žmogaus vietą širdį. Ir toks pasivaikščiojimas po širdį yra pasivaikščiojimas po dangų.
Kokią muziką klausysim šitoj vietoj?
Na, nežinau, ar tikrai visi išmokote mūsų Lietuvos jaunimo dienų himną. Reiktų tiesiog žodžius išmokti, kaip gražu ir kaip yra įspūdinga, kai jisai skamba. Paprasti žodžiai, bet tokie gilūs. Manau, kad šią Lietuvos jaunimo dieną, kada švenčiame tokią nepaprastą bendrystę vieni su kitais, tikėjimo bendrystę, ten nuskamba šitas himnas dar kartą. Paklausykime atskirų frazių, atskirų žodžių. O jūs aš draugais vadinu, priimkim tiesiog asmeniškai.
Taigi tęsime mūsų pokalbį, kai Kaunas ir visa Lietuva švenčia Lietuvos jaunimo dienas. Kalbame su vyskupu Kęstučiu Kėvalu apie, ką reiškia būti draugu, kas yra draugas, kas man yra draugas žmogus, ir kas yra draugas Jėzus. Ar jie panašus? Ar gali būti mano draugas kažkuo panašus į Jėzų?
Aš manau, kad mes per draugus iš tikrųjų Jėzaus ir ieškom. Mūsų draugų paieška iš tikrųjų galiausia prasme yra Dievo paieška. Nes šiuo metu aš Jėzaus nematau, tai ką aš žvilgsnį nukreipsiu. Tai aš turiu ieškoti žmogaus, jo akių, jo šypsenos, jo kalbėjime atpažinti Jėzaus kalbėjimą, jo galbūt netgi širdies šilumoj Dievo meilę. Nes mes kito neturime šalia savęs asmens, kuris galėtų mane paguosti, nužvelgti, kaip sakyti, tom giliom akim, matydamas galbūt ir sielos gelmę, ir žaizdą, ir džiaugsmą. Drauguose žmonės, manau, kad ieško vis dėl to giliausia prasme Dievo. Aišku, draugai yra riboti žmonės, kaip mes ir visi. Ir tas kartais yra nusivylimo man priežastis, bet vis dėl to draugas yra tas giliausia prasme, kuris labiau panašus į Jėzų, nes jis besąlygiškai mane myli. Jėzus tą meilės besališkumą tiesiog įsakė žmogui. Neteiskite vieni kitų, netgi nevadinkite grubiai žodžiais, net tas mylėkite turi tiek daug epitetų. Pavyzdžiui, įsijauskite vienas į kitą. Arba turėkite vieni kitiems kantrybės. Dalykai, kurie, jeigu yra ugdomi, iš tikrųjų jie duoda žmogui Jėzaus kokybę. Ir mano atsakymas, kodėl mes šiuo metu nematome Dievo, greičiausia būtų todėl, kad mes vienas kitą matytume. Ir praktikuotumės matyti vienas kitame Dievo atvaizdą. Tą paveikslą, kuris iš tikrųjų kiekvienam mums skirtas išgryninti ir skaistinti, kol mes iš tikrųjų matysime vieni kituose tą dievišką paveikslą. Ne šioj galbūt tikrojui, bet amžinybėj tikrai tai. Jėzus turi stovėti už nugarę kiekvieno draugo. Tokia draugystė yra amžina. Jinai tikrai nešasi tą dimensiją, kurią Evangelija nuolat mums pabrėžia per įvairius įvaizdžius, pavyzdžiui, ganytojo ir jo avelių, arba vynmedžio ir šakelių, arba pagaliau netgi tuo įvaizdžiu, kuris kalba apie vieną kūną.
Prieš 13 metų, birželio 29 dieną, kai bažnyčia šventė Petro ir Pauliaus šventųjų apaštalų šventę, ant Kauno katedros grindų kryžiumi gulėjot jūs ir buvot šventinamas kunigu. Ir šalia jūsų taip pat gulėjo jūsų bičiulis, kuris irgi tapo kunigu. Ar atsimena tą dieną?
Taigi, ta diena įspūdinga, aišku. Mes su kunigu Arvidu Žygu tą dieną drebėdami atsimenojėjome ir kaip aš dėkingas, kad turėjau jį šalia eiti per tą katedros taką ir gultis prie to altoriaus, nes tu jauti šalia kitą žmogų, kuris lygiai toj pačioj situacijoj ir gulasi kartu. Ne tai praktiškai galim sakyti, kad tiesiog Dievo ranka tave lydi per to draugaus veiksmą ir jo buvimą šalia. Kunigo Arvido Žygo buvimas mano gyvenime turbūt viena įspūdingiausių Dievo duotų man dovanų. Aš atėjęs į seminariją, iš tikrųjų buvau labai paskatintas ateitininkijos veiklos ir kunigo Arvido, tuo metu dar Arvido Žygo profesoriaus biochemijos gyvenimo pavyzdžio, jo aistros tikėti, jo aistros daryti kitam žmogui gerus dalykus. Ir mano pirmasis džiaugsmas buvo sutikti jį tose stovyklose ir matyti jį kaip jisai bemiegėse naktyse rengėsi taip kruopščiai kiekvienam mūsų, na, stovyklos esančiam renginiui, ar būtų konferencija, ar būtų talentų vakaras, ar būtų koks nors pasirodymas lietuvių liaudės dainų vakarėlyje. Tiesiog neįtikėtina, kaip jisai nuoširdžiai visus dalykus darė. Antras džiaugsmas stiprus buvo, kai aš išgirdau, kad Arvydas Žygas ateina į seminariją. Man seminarijos kelios metuose jau pabuvus toks pastiprinimas buvo, kad štai profesorius Arvydas Žygas dabar bus kunigu. Tai kažkas buvo nepaprasto, džiugino ir tikrai labai buvo smagu matyti jį toj pačioj Petro valtį. Trečias džiaugsmas buvo šitie šventimai, kurie įspūdingi buvo ta prasme, kad mes pradėjome kartu tą kelią ir iš karto galėjom dalintis pirmosiom patirtim, pirmosiom tokiom, sakyčiau, kunigiškom ir galbūt net tokiom detalėm, kur negalėtum pasidalinti su kitu žmogum, kaip sekas, kaip jautiesi, kas vyksta, kaip sekas melstis, kaip tu suderini savo dienos grafiką. Dalykų, kurių tiek daug šnekėjomės įvairiom progom, šiandien, aišku, tik su ilgesiu prisimenu, kaip būtų smagu jį turėti vėl čia šalia. Bet turbūt tokia Dievo valia, kad jau dabar reikia eiti, na, kitokioj draugystės formoj su juo. Vis tiek jaučiu, kad jisai lydi mane, nors ir mes jau nebegalim kalbėtis. Nekartą traukė su juo pasikalbėti ir daugiau, kažkaip lyg magnetas. Aišku, jo buvo tokia asmenybė, daug žmonių įstraukė dėl to, kad tekdavo net stovėti eilėse prieiti prie jo. O kartais aš išgailėsiu jam, žinodamas, ką reiškia tos eilės, neidavau, nors širdis traukdavo baisiausia. Žinau, kad gailestingiausias veiksmas, kurį aš galiu jam padaryti, tai leisti žmogui miegoti. Tiek paprastai. Teko paskutinį kartą jį matyti jau Amerikoje, kai jis buvo grįžęs ir studijavo doktorato studijose teologijoje srityje. Ir kažkaip taip valiukiškai įsiskyrėm, kad tas įsiskyrimas man taip ir liko. Na, viena iš džiaugsmingiausių tokių momentų ir labai šviesaus atminimo vaizdas. Jis nuvažiuojantis su automobiliu, mano tas sakinys Arvydai naktis bus būk atsargus, o jisai sušuko, viskas bus gerai, nepergyvenk. Gal ir yra draugo paskirtis sakyti nuolat tą sakinį, viskas bus gerai.
Gera turėti draugų. Vyskupė, sakykit, mes kadangi esam trapų žmonės ir tas mūsų ribotumas kartais labai keisti dalykai nutinka gyvenime. Mes netenkam draugų, kartais draugai mūsų užduoda, kartais išskiria atstumai, aplinkybės, mirtis. Visokios tokios tos patirtys nėra labai malonios ir turbūt, kai susidraugauji su žmogum, tai įsijungia toks egoistinis ir savininkiškas noras tą žmogų turėti visada šalia savęs. Ar taip, kaip išsilaisvinti iš to noro savintis?
Aš manau, kad vienintelis išlaisvintojas yra Viešpats su tuo pasiūlymu jūs aš draugais vadinu. Nes praradus draugą, nieks tavęs negali paguosti, tik tai Dievas. Ir tik tai Dievu gali guostis, kad ta draugystė, kuri užsimezgė, tai nėra jos kapas, kad jinai persikelia į kitą tikrovę. Ir tas Viešpaties kvietimas nuolat į bendrystę, aš manau, žmogų išlaisvina, netgi tokiais dramatiškais momentais, kai reikia, na, tiesą sakant, atsisveikinti ar vienu ar kitu būdu ir kompensuoja tą skausmą šiek tiek. Aišku, yra gedėjimo momentas, netgi kai žmogus yra gyvas, pavyzdžiui, sakykime, įvyko įvairios dalykai, nesusikalbėjimai, išdavystė, tas gedėjimas irgi yra kaip žmogų praradus, bet paguoda, kuria ateina iš viešpatės, jinai tarsi pripildo tą tuštumą, kuri atsiranda. Popiežius Benediktas, kalbėdamas apie viltį ir sakydamas, kad yra vilties lavinimosi vietos, pirmą sakinį tam skirelį tokį rašo: kai niekas tavęs nebegirdi, Dievas vis dar girdi. Tai reiškia, visada aš turiu į ką atsiremti ir visada turiu manyje, na, esantį tą tuštumo užpildinantį garantą, kuris vadinasi viešpaties draugystė. Ir ji išlaisvina mano pakelti draugų silpnybės, nuopolius. Jinai išlaisvina netgi pakelti išdavystę. Kad tu tampi stipras atlaikyti tą smūgį, nes tu žinai, kad vis dėlto Dievas yra tiek galingas, kad gali išvesti tą žmogų, nežiūrint, kas jam atsitiko, arba kaip jis mane įskaudino, arba kaip aš jį įskaudinau, kad gali sutvarkyti ir rašyti tiesiai ant mūsų kreivų linijų.
Kaip susidraugaut su Jėzu?
Vakar teko eiti iš katedros ir dvi merginas pakalbinau, kurios yra šių Lietuvos jaunimo dienų savanorės, ir jos sako: žinot ką, mes švenčiame savo gimtadienį. Paklausiau, kokia proga jūsų gimtadienės dviejų, ar esate dvynės? Ne, sako, mūsų tikėjimo gimtadienį. Mes jau 3 metai kaip esam tikinčios. Panevėžyje jos priartėjo kažkokiu būdu prie jaunimo dienų, galbūt girdėjo apie jas, galbūt šiek tiek dalyvavo ir buvo pagautos tos meilės, ilgesio ir to viešpaties artumo traukos. Ir jos jau šiandien įvardina, kad tai buvo jų tikėjimo gimimo diena. Ir jos švenčia tikėjimo gimtadienį per šias jaunimo dienas. Man tokį įspūdį paliko šitų jaunų mergaičių, na, toks apibūdinimas ir tikėjimo atradimas. Jos tai supranta kaip šventė ir dalina lankstinukus gatvėj, sakydamos: kodėl mes turėtume nuslėpti tą patirtį? Kodėl aš neturėčiau dalintis? Juk man šita patirtis davė visiškai naują gyvenimo požiūrį. Man davė draugystės pajautą, kurios neįmanoma nei apsakyti, nei kitam perduoti, tik pakviesti ją. Tai jos šiandien džiaugsmingos ir aistringos kitam skelbti dėl to, kad jos turi šitą draugystę su Jėzumi patirtį. Bet kaip jinai atsitiko joms? Būtent jos priartėjo į Jėzaus, sakyčiau, veikimo aplinką. Atėjo po tuo malonės lietumi ir pastovėjo ir peršlapo. Jos paklausė giesmės, galbūt išgirdo, kas joje giedama, ir atsidavė, nes jos galėjo nueiti sakydamos: tai nesąmonė. Tai yra įsigalvojimas, tai yra iliuzija. Bet ne, jų gyvenime tas priartėjimas Dievo įvyko per jų pačių priartėjimą prie Dievo. Nes Dievas tikrai turbūt įvairiais būdais jas kalbino ir ieškojo, kaip jom prabilti. Ir štai jaunimo dienos buvo tas, sakytume, ruporas arba tas tai jungta klausa Dievo malonė. Tai kaip susidraugauti su Jėzumi, atkreipdėmėsi, kad jis yra, kad jis beldžiasi, kad jis mane kviečia, kad jis siūlosi draugos tiesiog. Tai dabar dėmesio, ta svarbu ar ne? Mano manimu svarbu atkreipdėmėsi tarp visų kitų dalykų, kuriuos aš aišku gyvenime darau ir turiu tęs daryti, bet šis dalykas, šis pasiūlymas gali būti neįtikėtinas. Dangaus kūrėjasi prašosi į draugystę su tavim, tai greičiausia tu labai svarbus žmogus, arba tu esi amžinas. Yra daug įtarimų kyla, kai Dievas ištaria, jūs aš draugais vadinu. Ateiti į jo veikimo aplinką, tai reiškia bendrauti su tai žmonėmis, kurie Jėzų tiki, kurie meldžiasi, kurie nebijo ateiti į jo namus, kurie pagaliau ryštasi ką nors nuveikti, ko ne avantiuristiško. Pavyzdžiui, nuvažiuoti ir sudalyvauti rekolekcijose, kokioj nors stovykloj, arba galbūt net išvažiuoti į piligriminę kelionę, leistis į kelionę, į draugystės kelionę su Jėzumi ir žiūrėti, kokie rezultatai. Kas yra pabandę, yra labai nustebę. Kas nėra pabandę, tiems labai sudėtinga perduoti tą jauseną. Atrodo, kad čia tavo kokia tai nesveikata, kad tu čia taip kalbi apie nematomus dalykus, kaip jau labai tokius realius, labai svarbius, stiprius. Kasgi čia tavo gyvenime tokio įvyko? Ir vis dėlto, kas paragauja to, niekada nebegali sustoti tos bendrystės aplinkoje gyventi. Jie yra pagauti, kaip Paulius sako. Pagauti, kaip aitvaras pagauna vėją.
Vyskupe Kęstuti, iš tiesų labai gera kalbėti su jumis apie draugus ir ypač apie tos bendrus draugus. Turiu omenyje Jėzų. Ir turbūt būtų labai gera kreiptis į jį ir kartu prisiminti visus jūsų, mano ir visų mūsų klausytojų draugus.
Jūs aš draugais vadinu. Mėly klausytojai, šitas sakinys skiriamas visiems jums, kurie šiuo metu esate prie radio imtuvų ir girdite tą sakinį. Jis skirtas mums kiekvienam atpažinti viešpaties artumą ir jo troškimą. Jis skirtas mums prisiminti, kad turime draugais būti vienas kitam, nešti vienas kito naštas, džiaugtis su besidžiaugiančiais ir verkti su verkiančiais. Tai yra tikroji draugystė, tikrasis įsijautimas į kitą žmogų. Todėl viešpatie meldžiam tavęs, kad mes būtume atviresni tavo draugystei, tavo kvietimui ir tavo troškimui būti su mumis amžinais. Jeigu mes tave nepriimtume, ar atšalę vaikščiodami, nukabinės nosis, slankytume aplinkui ir nenorėtume tave priimti į savo širdį, padrasink mus savo artumo ženklais, padrasink mus per mūsų draugus, kalbėk per juos, kad mes pultume į tavo glėbį, kad atsilieptume į tavo beldimą į mūsų širdį duris ir kad atsilieptume į tavo svajonę gyventi su mumis amžinai tavo karalystėj, apie kurią tu taip dažnai kalbėjai savo draugams, tavo mėgstamiausio tema dangaus karalystė. Meldžiam viešpatį, kad mes jau būtume dabar dangaus karalystės vaikai, kad mūsų akise spindėtų tavo veidas, o mūsų akise tavo dangus, kad mes galėtume vienas kitam liūdyti, kad draugystė ir amžina draugystė yra tikrovė, nes ji gali būti jau čia, dabar, tarp mūsų. Laimink gerasis viešpatie mus, einančius į tavo draugystės glėbį.
Amen. Šiomis Lietuvos jaunimo dienomis ir savo draugais džiaugiasi Kauno vyskupas auksiliaras Kęstutis Kėvalas.
Ir aš noriu nuoširdžiai padėkoti Viktorijai Urbonaitai, kuri yra šių dienų žiniasklaidos atstovė, tikrai nuostabiai veda tą darbą, kad visi žinotų apie jaunimo dienas, ir ačiū už pakalbinimą, ačiū už bendrystę, ačiū, kad galim dalintis tuo, kas yra mums brangiausia, būtent draugystė su Viešpačiu.
Likite sveiki, iki susitikimų.
Su Dievu. Girdėjote kartojamą laidą Ganytojo žodis.
Tu tik vienas gali man tapt gyvybės.